Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzuli guziak, egunon Xantal, eze berri hona dugun, Xantal gaur. Eta bai, nor da gurekin gueltan, Beñadin.
Hospitaletik, ba mama.
Egunon, Beñadin.
Txa?
Ongitazu. Bai. Estizugu galdetuko, ja forman ziren ez, hori.
Ziki forman.
Eta forma, zure forma, ariagotuko duzu, ondoko aste eta egunetan.
Bai.
Segur gira, eta hilabetetan, eta urteetan. Gaurko menuan,
bai,
orduan, bai, Toronto alderat joango gira.
Okay.
Edo Toronto gure ganat ginen da, ez dakit nola erran, hor badugu, Blair deitzen den mazte bat, Blair Clark, beraz, Toronto Kanariak hiri haundia da, eta 2017an Euskal Herriat egin zen, Euskal eta ingelesa, baizik ez zelarik mintzatzen, Toronto ez da Quebecen, beraz,
bai, bai.
Ez da frantses hizkuntzaren eremua, eta beraz Toronto ustut badituela Torontok 3 milioi biztanle eta hintzen bizitzerat garazirat.
Hola. Toronto garaz. Zeiteko komposteriko gauza.
Hori guztia salduko du. Eta frantsesa ikasi ondoren, ba, azken bi urte hauetan euskarazko kurtzoak hartzen ditu eta ara ausartu da gure estudioetara egitea eta bere biziaz eta bere ibilbideaz mintzatzeko eta Torontoren bizitzaz eta beste. Hori da gure gaurko lehen gaia. Kusiko duzu ara bi urtetan egin dituen aurrera pausoak euskaraz izigarriak dira. Eta gure bigarren gauk gai nagusia, Leire López Ziluaga, beraz Susa argitaletxeko editoria dena, azken urte hauetan, eta berak ara, editore lanaren zereginak aipatuko dizkigu, baina baita ere Susa argitaletxeak azken hilabeteetan plazaratu dituen, hainbat liburu aurkeztuko dizkigu. Ara, menu polita,
zuretako.
Zuretako prestatu duguna, zure bueltarako Beñadin espreski. Eta quiz bat prestatu duzu.
Bistan dena.
Ados, azken aldi horietan nik egin dut quiz bat ara animaliekin, badakizu, maite ditu dala. Baina Xantalek prestatu du seguruenik berri bitxi bat. Eta bai, honekin untxa abiatzeko emankizuna presira, Xantal?
Bai.
Ara, igazen.
Radio Kulturan.
Emozionatu aniz pixkat.
Egia.
Kultur
kuboa. Zola
zuzu entzun da.
Entzun dut fite.
Fite,
bai. Bi, bakizu, bi pikuren artean.
Orduan, Xantal, ari.
Bai. Lehiak eta ezoikoenak aipatuko ditut.
Ok.
Ezoikoenak, ados.
Bai. Absurdoak, pixkat.
Bai.
Eta jakin behar da, Frantzia dela lehiak eta zentzugabeetako txapelduna.
Ez neiz bat, ez tonatzen.
Kusidut bat interneten, balio duala ere.
Bai, zoin.
Ebe, leheno bat ziren Zaflak txapelketako.
Zaflak?
Zaflak, bai.
Zartak, bai.
Zartak, bai. Eta guai, badute beste zerbait, anfet, egiten dut ez dakit 10 metro korrikaz eta olako kolpe bat.
Molen bat.
Hori da.
Ados.
Fin-fina.
Klasa.
Azpandiko bestetan ez dute olakorik egiten batzuetan. Ados. Bo, are, segi dezagun ez dugu gaitzuteko.
Orduan.
Orduan, Frantzian bada menijak botatzeko munduko txapelketa.
Ah, bo.
Bretañan.
Bretañan nola ez.
Obelixek.
Bretañan Guerlesquin, Guerlesquin egian, ezakit, nola askoatzen den. Bon, ez dira egiazko menijak. Baizik eta berrogeita markilo arteko granitozko blokeak.
Ala ere.
Ala ere.
Zenbatekoan?
Ogei eta berrogeita mark arteko. Bai.
Ogei bai, berrogei. Txatu behar da.
Gero, bada beti hor Dunkerken.
Dunkerke edo Dunkerke?
Dunkerken. Giza eskorgen Frantziako txapelketa. Brueta. Gisa gisa brueta binaka eta batek bat da brueta eta bestia.
Zerbait
ez duzu sekulan egin hori aurdenbora?
Bai. Ez dut egin lehiak.
Badu espaldi ez duzu lehi.
Zegin zinuena? Brueta edo...
Nik brueta, bai.
Ah,
bai. Beti. Eta gero bada ere frantzian ez dakit soberan nun. Frantzian zehar, zenta depentzen urtero...
Toki desberen batean.
Bai.
Ados?
Biankako zaldi munduko txapelketa.
Zer?
Bai, zer. En fait, imitatu behar duzu zaldia, trota, le tro, galopa, zaldiaren irintzina, ala.
Ah, bai, hori uste dut ikusi dut.
Ah, bai.
Eta berez biziki serioski egiten dut.
Bai. Eta gero Normandian eta Auvergnan, bada, xerriaren oiua, oiu lehiaketa.
Baina, xerriaren oiua edo xerri hiltzearen oiua, ez dago zabera.
Ez dute zehazten. Gero, Belgika radioan gira, han Belgikan bada... Goelandaren oiua imitatzeko lehiaketa. Ara?
Ere?
Zagaitik ez. Eta Japonian, bada nini negartiaren lehiaketa. Hor, bi sumo dira di sumo, eta bai, mazute egi asko niniak, eta lehen ninia negar egiten beratik, baina sumoak irabazten du.
Ados.
Negar
arasi behar dute. Ados, ez dute sumoek negar. Ados.
Ez dakitzen egiten duten, baina
unkitu gabe.
Ah, unkitu gabe.
Sumo bat nini baten gainean.
Bitsia da. Eta Finlandian bukatzeko, bada botatzeko telefono mugikoren lehiaketa. Eta hartzen dituzte mugikor zaharrak eta botatu behar...
Nokiak...
Ez dakit. Ez dakit zer gaitik, ez dakit zut sobele ulertzen elburuan, egon. Hala.
Ba, erakusteko telefono mugikorrekin txinatarrak baino urrun egoiatzen
direla.
Ez teknologian, baizik eta iroketan, mogadas.
Hala.
Bikain, mi esker santa arroa polita zen, biziki polita.
Bai, bai.
Baten txatu behar du
alere. Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Arare.
Baina dimendako
bai.
Musika jubran irokotearena.
Hori da. Eta segitzeko mediku munduarekin. Galdera biziki ona. Zenbat pertsona hiltzen dira urtero medikoaren iskribatzeko maneragatik munduan.
Ados, bai, ados, ulertzen dut.
Medikoak ez dakite idazten.
Xalbu nerea.
Xalbu zuria,
bai.
Ados. Baina da tradiziokoa. Irurogeita lau pertsona.
Beha, zerra nahi du, medikoak zerbait idatzi du.
Gaizki,
eta
farmazia. Farmazia, eta tratamendu txarra eman dizute, ados.
Hori da.
Orduan, irurogeita.
Lau.
Ba, ados, edo.
Egun eta hogeita sei, berreun eta berrogei eta bi, edo zazpi mila.
Egun eta ez dakitzen bat.
Berrogei eta bi?
Bai.
Urtero?
Bai.
Zazpi mila sobera da. Zein da irugarren aukera?
Berreun eta berrogei eta bi.
Ba, hori.
Ebe ez, zazpi mila pertsona. Urtero munduan hola hitzen dira. Arrigarria da, lehen.
Bai.
Atxiki zuria, Chantal.
Bai, sur. Izi gari untxa idazten du nireak.
Nireak ere astu gehizki.
Ados.
Agurtzen dut, hemendik. Bada espada, entzuten badu Radio Kultura.
Orduan, guai, nutrizionistaren mundura joan gira. Zein da?
Badugu bat gainean.
Bai, mediku badare, nutrizionista. Zein da nutrizionisten araberan, goxaririk onena? Zerreala esnearekin, ogia tanutera, pizza edo flamenkus?
Pizza.
pizza zuretako.
Bai. Bosh. Hori italiako nutrizionista.
Figuraski.
Denak, ari. Denak, kausartuko naiz.
Ez, Chantalek arzoin zuen.
Egia?
Pizza da, bai, zenta proteinak baitira, eta sukre guti.
Eta bai. Zenta, obeda ez sukrea jatea, goizean. Sukrea, hasi behar duzu, sukrea jatea, jatsaldeko rodu batetan. Na, megia, haintzin ez. Bestenaz, hipoglizimak egiten aldituzu eta loko gauza.
Uhu! Kusten, eta bai, Reader Digest eta... Bai, ez dakitzen bat aldizkari zientifiko irakurtzen dituen asteru horre Chantalek. Eta horre erakusten du bere jakitea.
Hori da. Zein da, zer da, obo sexual bat.
Obo
sexual? Obo. H-O-B-O. Obo sexual bat. Norbait, zurekin dena, zenta baduzu, abere baten itxura. Zurekin da, zenta baduzu, abere baten, eman dezagun, potioka bat.
Hola. Hola. Pifean.
Norbait, zurekin dena, zenta mainte mindoa da, zure inteligentziarekin. Irugarrena, norbait, zurekin dena, zure otoaren dako. Zenta bauzu Audi edo Ferrari
edo Jaguar bat.
Edo Twingo.
Edo zenik.
Norbait, zurekin dena, lo egiteko toki bat ukaiteko.
Obo.
Obo
seksuala, ba, obo. Ez dakit nondik egiten den, obo. Benan, rango dut, are, abere baten itxura duzulako. Ba, hori da.
Azkena, lo egiteko
toki bat. Hori da, Xantar. Arrigarria zira. Egun, harakoa. Plepo.
Mementuz, eta bukatu.
Are, azken bat. Balio dena.
Hornek irabazten duena, lehiak eta guzia irabazten du.
Zein beldurra da, parraskevidekatriafobia. Parraskevidekatriafobia. Barbapaparen beldura. Manejaren beldura. Ostiral amairuko beldura. Edo txurrozen beldura.
Ostiral amairuko beldura.
Parraskevidekatriafobia.
Txurrozen beldura.
Txurrozena. Ez da txurrozena da. Ostiral amairuko. Biba zu, Mikel.
Dena irabazi dut.
Dena. Beti bezala.
Bikain. Ze kontenda. Historiak. Bom, mi esker bainadien, ara formal mueltatu zira, konten gira. Are, guazen horrein, Toronto aldeko Blair Clarken ezagutza egitea.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Beraz bai, Blair naiz, Kanadakoa naiz. Euskal Herrian bizi naiz bara 8 urte orain, eta euskara ikasten hasi nintzen duela 2 urte, aika gau eskolan, eta Okina naiz, hemen Baionan, eta bai.
Bikain, orduan Kanadan nun sortu zira, eta aurkezten aldi guzu pixka bat Kanada?
Bai, beraz, Toronton sortu nintzen, eta Toronto Kanadako hiri handiena da. Handia da. 3 milioi biztanle badira, beraz niretzat euskal herrira etorri pixkat bitxia izan zen, bai, lehenago. Orain normala da. Eta Toronto itzultzen naizelarik han bitxia egiten zait orain.
Orduan, bon, 3 milioi biztanle, eta ez dakitzu, zentroan bizi zenean, edo pixkat aldendua, edo nolako bizitza izan duzu?
Bai, Toronto zentroan bizi nintzen, nire familiarekin. Gure etxea, gure auzotegia txipia da, eta biziki lasai da, baina gure inguruan hainitz bada, jatetxeak, dendak, pila bat gauzak eta bizitza beti intereskaria da. Beti zerbait bada egiteko. Egunez eta gauez. Eta han eroso nintzen. Bai.
Han sortu zira, eta zintuk ziren zure zaletasunak, ez dakit zer maite zinuen zure denbora librean egitea, ez dakit kirola, kultura, ez dakit zinema, antzerkia.
Bai, kaldera hona da. Toronton antzerki ainitz badira. Ez naiz bat ere aktore, baina nire familian badira bai. Beraz, beti antzokira joaten ginen elkarrekin, eta zineman ere bai, konzertuak, dantzaldiak, beti. Baina nire zaletasunak egin nuen arku jaurkiteka, ainitz, liseoan talde batean nintzen. Bai, nitz maite nuen hori, eta batzuetan falta zait. Baina egia da hemen ez da ainitz.
Zen gaitik maite zinuen? Zemotako kirola da hori ez da, ez dugu izautzen hemen? Zemotako zer berda kirola hori egiteko?
Bai, kirola horiekin. Beti lasai izan behar duzu. Bai, biziki lasai buruan eta biziki zehatza denetan. Hori biziki maite nuen zeren eta beti zerbait lantzeko bada. Bai, plazera zen eta isiltasunarekin eta bai, perfektua da.
Zer da, lehenik berbada ikasi behar duzu zure arnaza kontrolatzen, zure erritmoa.
Bai.
Ez?
Bai. Arrunt, bai.
Ez dakit, balio duenez hori ikasten duzularik pixkat zure gorputza, zure erritmoa pixkat lasaitzen, arnaza kontrolatzen. Ez dakit, hori teknika hori. Balio duenez, baliagarri denez, bizitzan, baduzularik estres mementu bat, hola,
bai.
Badakizun, hola, egon, tak, hartuko dut, eta egingo ditut arnazariketak, eta
bai.
Lasaituko.
Bai. Eta bai, erabelten dut orain, baina zaila da ikasteko, eta egiteko ere bai, batzuetan mementuak badira, biziki estarregaria da, eta zaila da justu, ba, okay, lasai. Baina zure emozioak sentitu behar duzu, eta gero utzi. Sentitu behar duzu, ez da, ez da ongi hori kendu, ez kendu, baina justu utzi.
Ados. Ez dakit, guri estudiorat sartu baino leheno, egin duzunez, hola, pixkat da zaitzeko mikrofonoaren...
Bai, pixkat egia iran.
Ara, beste zaletasunik edola, Toronton?
Bai, pixkat, zaldiz ibili nintzen, pixkat.
Maitatu zinuen?
Bai, ainitz, eta orain egiten dut lehenago ustaritzen, eta orain zamartean de zeniak zen. Bai, nire emazteak ainitz maite du, beraz nire tatere bai orain plazera da.
Zaldiarekin aberri bat da, beraz bada harriman berezi bat.
Bai, biziki berezi da, bai. Eta zaldiarekin ere bai, zure emozioak sentitzen dituzte. Zure gorputza ere bai kontrolatu behar duzu, bestela zaila da.
Ara, ez dakit ze ikasketa motak erranduzu orain okina zirela, baina bai. Ez dakit... Toronton ere ofizio hori zenuen ez, edo ez?
Ez. Toronton lan ainitz egiten duen. Lehenago bakantza zentroetan.
Animatzeile gisa?
Bai, animatze gisa egin duen. Arko jaurtiketan. Eta hori bikaina zen. Aurrak ainitz maite ditut. Eta hori egin duen sei urtez. Eta gero sakurekin lan egin duen ere bai. Ibiltzen eta zaintzen eta bai.
Ah, bai, hori, hiri handietan, hemen ez da sobera ikusten, baina hiri handietan, badira pertsona batzuk, pixka bat pasiatzeko edo aurrait zaintzeko.
Bai, hori da, eta egin nuen hiru urtez, eta hori plazera zen, ainitz maite dut animaliak.
Bazenituen, familian bazenituzten abereak, animaliak?
Bai. Shakurak, katuak... Ratoiak niretzat, bai. Beti animaliak genituen. Hori biziki garantzitsua da niretzat eta nire familiarentzat ere bai.
Orduan, bizitza aski polit bat zinuen Toronton.
Bai.
Nola ezagutu zinuen Euskal Herria nola izan zen ez dakit han lehiada ezautzen zinuen ez edo nola izan zen?
Bai, Toronton bizi nintelarik ez nuen bat ere ezagutzen Euskal Herria egia eran. Euskaldunak badira Toronton, baina nire komunitatean ez. Eta gero nire emazteari esker, hemen naiz, lanpostu bat atzeman zuen, Garazin, eta erantzidan bo, joanen naiz, eta etori nahi baduzu plazerekin, beraz, ados, zergatik ez, eta gure idea zen urte batez hemen bizitzea, eta orain zortzi urte eta gero hemen gara, eta biziki posten gara.
Zure emaztea ere kanadiarra da?
Bai, nire emaztea kanadiarra da, eta Frantzia dara ere bai, bi nazionalitate baditu, eta elebiduna da ere bai.
Orduan, astapenean, torri zinezten Donibane Garazira, edo Baionara, edo nola? No,
Garazira.
Lehen bai, esperientzia.
Bai, eta hori, wow, shock bazen. Toronto biziki handia da, eta Garazira biziki txipia da, eta bo, ez dakitzen badiende, baina ez dira hainitz, eta bo, lasai, eta bo, plazera zen, eta hainitz maite nuen, baina bo, lehen hilabete bitxia zen.
Orduan, zure emazteak bazuen lana, Donibane Garazin atxeman zuen,
bai.
Zuk astapenean, zer egin zinuen, pixka bat deskubritu Euskal Herria?
Donat? Bai, beraz, nire ez nuen lanik astapenean, beraz, ibiltzen nintzen hainitz, bo, jende ezagutzeko eta herria deskubritzeko, biziki intereskaria zen.
Frantsesa bazenekien edo ez?
Ez, ingelesa bakarrik. Eta hemen ikasi nuen frantsesa eta gero orain euskara.
Zer deskubritu zu Euskal Herrian? Lehenik errandu zu, Donibane Garazi bizikitipia, baina zer sentitu zu, zer deskubritu zu? Nolakoa da Euskal Herria zure begietatik?
Ba.
Itz egiten duzularik ez dakit zure Torontoko familiarekin, eta beste eta zer erraten diezu?
Bai, galdera ona da. Desberdina da. Niretzat komunitatea, eta komunitateko giroa biziki desberdina da. Barakit bai Toronto biziki handia da, eta hiri handietan giroa berezi bada. Baina Garazin eta Baionan ere bai, giroa bizikia urbilago da. Komunitatea hariman urbilak baditu. Eta hori harigarria zen niretzat, Toronto ez da hainitz komunitatean. Familietan, bai, eta lagunetan, bai, baina hemen zerbait bada hiri bakoitzean edo herri bakoitzean biziki indartsua da, bai.
Orduan, zer maite duzu egitea, bora, ipatu duzu, zaldi, zibitzea eta beste, baina hemen, ara, bizigira, bora, Toronton ere uste dut, badela, ibai txertzean, ez da, ibaia, edo ez dakit zer da, laku bat? Edo...
Bai, Toronton laku bat, aintzira bat, bada, biziki handia, eta bi ibai badira ere bai, baina kutsadura hainitz bada, beraz, ezin duzu igeri egin, baina, polita da han ibiltzeko eta natura hainitz bada Toronton. Hori ongi da, bai. Eta
hemen Euskal Herrian, ara hainitzek, jende hainitzek erraiten dute, badugula itxasua, mendia, barnekaldea,
bai.
Kostaldea eta barnekaldea badera,
bai.
Ezberdintasuna.
Bai.
Ez dakit, zer nun zintzu dira gustukoen dituzun ibilaldiak Euskal Herrian, ez dakit maite duzun ez gehiago mendia itxasua baino edo ez?
Mendietan asko ibiltzen naiz, nitz. Eta nire leku gogokoena da. Bai, mendietan izatea perfektua da. Beraz, bai, normalki haste burero diuaten gara mendietara. Ibilaldi hainitz egiten ditugu, bai. Eta zer da nire gogokoena?
Euskal gastronomiak badu fama bat, ez dakit maite duzunez?
Bai, hainitz, baina ez dakit zein gogokoena da, baina bai, hainitz maite dut, araina hainitz bada eta biziki maite dut.
Euskaraz, zer gaitik? Nola etorri zitzaizun gogoa euskaraz ikasteko? Izan zen detaile bat, izan zen zerbait, klik bat edo?
Piskat, bai, interesatzen nau, hizkuntzak. Eta euskara biziki interesgarria da, eta biziki polita da. Toronton ez nuen bat ere zagutu, eta hemen entzun nuelarik lehen aldiz, zer da hori? Euskara da, eta okay. Interesgarria, baina lehenago nekien frantsesez ere bai, beraz hori landu nuen ainitz, eta gero lagun bat erantzidan, agian euskara ikasi nahi duzu? Eta, bai, aron, baina ezakit non edo nola, eta erantzidan, aikara joan behar duzu. Eta orain bihorte eta gero pasioa bihortu da niretzat.
Zen gaitik pasioa, zenta normalean, ara, hizkuntzak ikastea, lana da, zaila da.
Bai, lana da, eta bai zaila da, baina lan hori niretzat plazera da. Piskat puzlea bezala, puzzle, eta klase bakoitz eta gero sentitzen dut handiagoa eta indartsuagoa eta nire lagunekin obe mintzatzen ahal naiz eta hori bikaina da.
Gau eskolan normalak hartzen dituzu, bi aldiz astero,
bai,
edo egin dituzu ikastaldiak ere edo ez?
Bai. Normalki urtean zehar astero bi aldiz egiten dut, eta udan normalki ikastaldi bat egiten dut, bi astez, ezin dut egin barnetegia, baina ikastaldi batzuetan Azparnen edo Kanbon, eta hori anitz maite dut ere bai.
Sentitu alduzu, zenta pertsona batzuk erreiten dute, euskera mintzatzen direlarik aztapenean, ez dakit, jatetxe ostatu baten edo komertzio baten, sentitzen dutela harreman berezi bat, sentitu zuzuk?
Bai, erabat. Eta, biziki harrigarria da. Batzuetan bai dendara joaten naiz, eta egunan eran diota saltzaile jargi, eta iri, eta plazera da, eta hori biziki berezia da, normalki. Bai, euskalduna
sentitzen zira.
Batzuetan bai.
Euskalduna zira, zenta euskara baduzu, bakizu euskalduna, erran nahi duena, euskara duena, behaz.
Bai, eta hori lehenago bitxia zen niretzat nola bihortu euskalduna. Eta orain nire lagunak eraiten didate, bai, euskalduna zira, eta biziki haro naiz.
Okina? Nola izan da ofizio hori hortan sartzea?
Bai, zaila da batzuetan.
Egin zinuen, jadanik, Kanadan edo horrela?
Ez. Euskal Herrian iritsi naizelarik irakaslean nintzen, ingelesa. Eta bai, formakuntza zentroan zen, elduendako. Bai, bere laneko edo zaletasun gisa edo... Eta hori maite dut ere bai... Baina esen ordu hainitz eta esen denbora osoz, beraz aldatu behar nuen. Baina ez nekien zer egin, beraz begiratu nuen pixkat, eta maite dut ez xukaldea, baina bai biskotxak edo ogiak edo horrelako. Beraz nire emazeak eran bo, zergatik ez CAP egin eta saiatu. Beraz, nire CAP egin nuen Baionan.
Hor, CAP egin zinuen bizkotxak egiteko edo ogia egiteko?
Ogia egiteko, bai. Eta interesgarria zen, baina biziki intentsua zen ere bai. Baina bai maite nuen eta zergatik ez ensaiatu bai. Eta orain bada hiru urte kasik lan hori egiten dut eta beti maite dut, baina egia da lan zaila da batzuetan.
Zer da zaila lan honetan?
Ba, ordut egia. Ba, normalki aste lehenetan, aste naiz goizeko ordu bietan. Ba, ez da goizean egiaren gauean da. Ba, zure gorputza hori sentitzen du ainitz. Eta gero beste egunetan normalki goizeko lauetan hasten naiz. Eta eguerdian bukatzen dut.
Orduan, ordu tegia
ulertu dugu eta gustut jende guztiak konprendituko duela, ulertuko dela, ez dela gauza erresa beraz adaptatzeko eta hori guztia, baina gero lanean zirilariko gia egiten, mm-hmm. beste gauza batzu, nolako lana da, nolako harremana duzu moskinekin, janariekin?
Bai, pixkat berezia da zure lana eskutan da. Dena sentitzen alduzu eta hori biziki interesgarria da. Bai, eta plazera egiten duena biziki. Eta gero lana bukatzen dudalarik, nire lana ikusten aldut. Eta hori, bikaina da. Eta aro naiz, beti.
Horritzen alzira, zer sentitu zinuen? Zure lehengo ogiak edo aztakita egin dituzularik eta egin ondoren jastatu zinularik zer izan zen aztakita hori oroitzen zira?
Bai, nik egin dudan lehen ogia klasean zen eta biziki argitua nintzen nik egin dut bara. Eta polita zen eta ona zen. Agian egiten aldut hori. Bai, beti oroitzen naiz.
Genia, ez dakit ohartu zarenez, ez dakit konturatu zarenez, baina nik uste dut ogia dela hemen herrialde pixkatu oksidentean eta beste, janari bakarra, non egunero jaten alduzu goizean, eguerdian eta gauean, eta beti plazerraekin jaten alduzu. Zenta, ez dakit txokolatea maldite baldin baduzu, ara, txokolatea maite duzu, baina ezin duzu, jan txokolatea goizean, eguerdean, arratzean, eta bi egun edo hiru egun berantago ezin duzu gehiago, baina ogiarekin, bada hori bitxia da, ez?
Bai, eta ez, egia da ogia egunero jaten dugu, bai goizean, eguerdean, eta gauean edo arratsaldean.
Eta gure bizitza osoan?
Bai, hori da, gure bizitza osoan. Eta beti plazerez. Eta beste janariarekin beti ongi da. Eta hemen bereziki. Toronton, ogia ez da hain, baina hemen bai, hori ikusten dut. Beraz, plazera egiten nau, hori egitea beste jendia rentzat.
Ara, zorion zugira, zu bezalako pertsonen lanaren gaitik. Ara, beraz, mi esker. Euskal Herrian, aukera izan duzu, ara, 8 urte hemen bizi zirela, ego Euskal Herrirat joatea ere, pentsu dut, joan, bizitatu duzula pixka bat, eta ez dakit, badirenez toki batzu, hola, bereziki maite dituzunak, Euskal Herri osoan.
Bai,
maite duzue, hola, noiz behinka eskursioak egitea da.
Bai, eta duela bi elabete nire emaztearekin joan nintzen ego aldeera, Anboto ikustera, Anboto mendia, bai, eta wow, harigarria zen, edera zen, energia bada eta mitologia hainitz maite dut ere, bai, beraz.
Anboton bada mari, ez?
Bai, hori da, wow, esperientzia bikaina zen. Uste dut niretzat nire leku gogokoena da horrein.
Euskal Herria, ipatu zu nolakoa den Euskal Herria, eta beste baina euskaldunak nolakoak gira. Euskatza, berbada, sobera arro gira, gure, ez dakit beti erraiten dugu, badugula hizkuntza berezi bat, eta tradizio bereziak, eta beste pixkat arro gira, edo nolako.
Bai, baina hori bizki ona da. Eta niretzat plazera da partekatzea. Biziki unkitua naiz bakoitzaldiz zerbait egiten dut euskal kulturan beti plazera da eta hori bai.
Ados. Euskal kulturan zer da gehien harritu zaitun beraz euskal kulturako praktika? Zeta bada bertsolaritza, bada ez dakit euskal kirolak, antzerkia, kantua ere importanta da, ordan, zer da gehien harritu zaituna?
Ba, kantuak, hainitz badira, biziki ederak dira euskal kantuak, bai, eta biziki indartsuak ere, bai, itzak, aire eta haotxak ere bai. Biziki interesgarria da, plazera da entzutia, eta ere bertsolaritza ere bai. Wow! hori biziki harrigarria da. Nik ezin dut egin ingelesez, baina bai, bertsolariak harrigarriak dira eta haien doainak. Bai, haien doainak harrigarria da. Eta noski ez dut hainit zulertzen, baina entzuten dut, eta pixkanaka obe ulertzen dut, eta oraindik plazera da.
Bai. Zinez, harrigarriak dira bai.
Bai.
Bada lana gibilean, baina bai. Zinez, harrigarria.
Bai.
Bueno, bukatzeko, azken galderekin... Etorri zinezten zure masterekin duela 8 urte, prinsipioz urte baten dako.
Bai.
8 urteia da pasatu dira. Etorkizunean nola ikusten duzue, edo nola erizizte, ara, segitzen duzue eta ikusiko duzue, edo jan nahi duzue, segur zirezte hemen Euskal Herrian nahi duzuela segitu.
Bai, hori da. Euskal Herrian bizi nahi dut beti, orain. Etxean sentitzen naiz. Bai, etxean sentitzen naiz. Ezin dut imaginatu, bai, beste bizitza bat, edo Euskal Herrira utzi, edo, bai.
Asfalta den gauza bakarra da, arku jaurktik eta toki bat,
bai.
Eta perfektualitaike.
Hori da, bai. Baina, agian egun bat ez, zerbait izanen da.
Are, azken galdera, amets bat?
Nire amets. Bai, badut orain, ez dakit noiz, baina egun batez usten badut ukindegia, irakaslea izatea nahi nuke, aurrekin eta ametxean ikastolan ere bai, euskaraz.
Bibazu, segur naiz lortuko duzula.
Ikusiko dugu, baina...
Mi esker, Blea, gure estudiorat etorririk eta bide eder bat opadizuegu ara etorkizun.
Ba, mil esker hainitz eta mil esker gonbidatzeagatik.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, Blea. Eskartzen dugu gure estudiorat jinik eta baditugu hainbat lekukotasun eta sustut aika diren gau eskolako zentro desberdinetan atxemaiten ditugu jende gehienak ara euskara emaiten duten pausoak badute bakotsak profil berezi bat eta ara zoriontzen ditugu denak. Musika zati batekin segituko dugu, Santalek aukeratutakoa. Eta Euskal Herriko abeslari famatu bat, baina hartzen duena Asturiaseko kantari baten.
Nor dugu?
Anari.
Ato.
Eta bai, Anari, Vinu Cantares y Amor. Eta hori da, Nacho Vegasen kantu bat, hori da?
Hori da.
Guazen.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, Oinentzungo duzun hau entzun zen behin irulegin Entzun zen oionen Entzun zen herri berrin Ta gertatze arzena Ez da inoiz gertatuko gertatzen ari delako Eta bada garaia Erreka oso bat edatzeko Kantatu maitatu eta dantza Ezin bada ez da gure irautza Berreskuratzeko dugunagatik topa egiteko ez bada botila ardorik eta ez badu usten kantu bat espainetan inoiz ez dezagun sekula ez esan
Bai, Pinu Kantares y Amor anari Nacho Vegasen bertsioa eskaintzen eta euskaraz. Eta ez du euskaratu izenburua, baina araba aski ederki eman duen bertsioa. Guazen orain Zuzargi Taletxeko Leire López de Silva garen ezagutza egitera.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Leire López Silva naiz, Zuza Argitaletxeko editorea.
Orduan, ja, zenbat demora da bramazu Zuza Argitaletxean, eta nolako esperientzia izaten ari da?
Otsailean 8 urte beteko ditut Zuza Argitaletxean, eta beti gustatu izan zait literatura, eta ederra da literaturarekin lotutako zerbaitan lan egitea egia esan.
Zein da zure egunerokotasuna?
Aldatu egiten da egia esan. Lanaren denbora gehiena irakurtzen pasatzen dut, argitaratuko diren testuak behin eta berriro irakurtzen, eta bueno, irakurtzen, oharrak hartzen, baita idazleekin biltzen, liburuaz hitz egiten, zalantzak elkarri komentatzen, eta abar. hori batetik eta gero ba bestelakoa ba komunikazioarekin lotutako gauzak, emailak erantzuk, gero ja gauza prosaiko asko ere bai.
Idazleekin hartu harreman horretan, ez dakit denekin erresa denez ba liburuan aldaketa batzuk, moldaketa batzuk ekartzea edo bueno, batzuekin ez dakit negoziazio gehiago izaten den.
Nik idazleekin testuarekin lan egiten dudanean zalantza komentatzen ditut, baina gero horren gainean azken erabakia idazleak dauka. Orduan, ba bueno, nik zerbait komentatzen badiot eta berari oihartzun egiten badio edo, ba kontuan hartzen du ta ez badio, ba esaten badu, ba bueno, ba nik ez dut horrela ikusten, ba listo, dena dela. Normalean beti hasten naiz galdetzen zeintzuk diren idazleen zalantzak eta askotan bat etortzen dira, idazleak ez dira etortzen testua 100% hau da eta listo, ba, izan daiteke, eta hori ere gertatzen da, baina bueno, askotan zalantzak antzekoak izaten dira askotan.
Asa, onartzen dute, beharrezkoa da ere, idazketa prozesuan beharrezkoa da ere, kanpoko begirada bat, eta bueno, batzuetan bilatzen dute.
Batzuek, bai, beste, nik uste hor, kasuistika ezberdina daudela eta dena dagoela, ondo. Nire esperientzian idazleek normalean nahi izaten dute feedbacka entzun, nahi izaten dute zure iritzia entzun eta gero ikusten dute zer egin horrekin, ez da, eta hori. Nire feedbackaren helburua ez da nik pentsatzen dudan hori testuan txertatzea, ez dakit nola esan gehiago da, ba, kontraste bat egotea eta idazleari kontraste horretatik zerbait aldatu nahi badu kontraste horren ostean, ba oso ondo, eta ez badu nahi, ba baita ere, ez da.
Oroitarazteko pixkat zuza argitalitza, nola aurkeztuko zenuke zer da?
Zuz argitaletxea 80ko hamarkada hasieran sortutako euskal argitaletxe bat da. Beti argitaratu izan du euskaraz soilik, batez ere jatorriz euskaraz idatzitako liburuak. Bueno, sail ezberdina ditu eta poesia, narratiba eta saiakera sailetan jatorriz euskaraz argitaratutako gauzak argitaratzen ditugu. Gero baditu beste hiru bilduma ere martxan momentu honetan, Lizipe bilduma, hor saiakera feminista argitaratzen da, Jule Goikoetxea da editorea, eta hor itzulpenen bat ere argitaratzen da, nahiz eta nagusiki euskaraz sortutako saiakera feministak argitaratu. Munduko poesia kaierak bildumako editoreak Isabel Etxeberria, Ramirez eta Maialen Berasategi Katalan dira, eta hor argitaratzen dira munduko poeten antologiak, eta gero Ganbila Antzerki bildumako editorea da Oiergilan, eta Ganbilaren kasuan baita ere itzulpenak ere argitaratzen dira, nahiz eta batez ere jatorriz euskara sortutakoak argitaratu, eta bueno, kasu bai munduko poesiak aierak bilduman eta bai Ganbila Antzerki bilduman ba, utxune bat bete nahi zen, kasu batean poesia itzuliaren utxunea, eta bestean ba, bueno, antzeslan oso gutxi argitaratzen dira euskaraz, eta hori xe, gauza bera Liziperekin ere, azkenean badira espazio bat betetzeko helburu sortutako bildumak.
Aipat ezagun azken hilabeteetan argitaratu dituzuen liburu batzu, lehen esemplu bat, zer zin aipatuko zenuke eta bizkat liburua aurkezteko spoiling sobera egin gabe?
Bale, ba, hasiko naiz argitaratu dugun azken liburutik, Arkaitz Kanoren Silueta novela da. Novela berezia da, 31 iruzkinez osatutako novela bat delako. Osa, existitzen ez den novela bati, barruko novela ere Silueta deitzen da, Silueta izeneko novela bati idatzetako 31 iruzkinak jasotzen ditu liburuak, eta iruzkin hoien bidez jakingo dugu neurri batean zer gertatzen den barruko novela horretan.
Beste liburu bat, uste dut gainera, hor Arkatzkan horrekin solastatzeko para izan dugu, orduan beraz hor ongi azaldu du, baina beste libururen bat?
Ba, adibidez, Edoi Etxarteren Izen baten Promesa novela, bueno, da novela bat bi ari nagusi dituena, batetik idazlearen aitaren heriotzak sortutako doluak markatzen du arietako bat, eta beste aria irakurtzen ditugu aitaren gaztetako lagun maitale militantziakideen ahotsak, ba, 70ko hamarkadako militantzia politikoari buruzkoak. Eta gero Eider Rodriguezen ipuin liburua ere argitaratu dugu, 6 ipuinez osatutako ipuin liburu bat da, dena zulo bera zen deitzen da. Ipuinak gai ezberdinetako ipuinak daude, baina zerbait nabarmentzeagatik, bueno, esango nuke, pertsonaien eraikuntza nabarmenduko nuke, zenbat detaile kontatzen dituen, zenbat ikusten den pertsonaiei buruz hain espazio gutxian, eta gero, bueno, askotan pertsonaia batzuk egoera bat ondo ezagutzeko ematen du novela bat irakurri behar duzula, baina ipuin bakoitza irakurrita iruditzen zaizu pertsonaiak ondo ezagutzen dituzula, egoera ondo ezagutzen duzula, eta abar. Eta gero, bi poema liburu argitaratu ditugu udazken honetan, Mikel Ibargurenen Haize Begitik, poema liburu honetan bere inguruko mundu txikiari erreparatzen dio. Eta dago liburu bat mugari oso lotuta dagoen aldi berean, bai auzoari, bai norberetxeari, lanari, horko detaile txikia jasotzen ditu eta horrekin detaile txikiei erreparatuta bere mundu hori esplikatzen du. Eta argitaratu dugu baita ere Asier Larretxearen poema liburua, Guztia urruntzea da, eta kasu honetan haurtzaroari begiratzen dio orduan sortutako minei, eta baina beste leku batetik begiratzen du, osatze prozesu bat nahi duen begirada bat da berea, eta hori xe.
Hor, ikusten dugu badela aberastasun bat, formatu ezberdinak, saiatzen direla idazleek ere, bueno, erronka batzuk eramaten eien idazkerarekin, eta beste, errango zenuke, ez dakit ohitura baduzuen ez ere beste herrialdetako literatura irakurtzeko, baina iduritzen zaizue gaur egun Euskal Herrian, eta bueno, zueke ezautzen dituzuen idazleek, gaurko literatura egiten dutela.
Bai, azken batean euskal idazleek ez dute bakarrik euskal literatura irakurtzen dute nazioarteko literatura, eta hemen edoan literatura bat da beti da literatura zerbait kontaktuan bizi dena, ezta? Bai tradizioarekin elkarrizketan, baina baita nazioarteko literaturan elkarrizketan idazleek horrela idazten dute, eta beraz garaikidea bai da, por supuesto, euskal literatura gaur egun idatzita dago eta dialogoan dago dauzkaten bai nazioarteko referentziekin, bai lehenago bizi izan direnekin, eta abar, bai.
Zuen lanetan, editore gisa, baduzue ere parte bat, nun antolatzen dituzue mementu batzuk entzuleekin idazleek partekatu dezan, ez dakit irakurle klubetan edo ikastetxeetan, adibidez literatur, gazte literaturarekin.
Guk antolatu ez dugu egiten argitaletxetik. Kasu horietan idazlearekin jartzen dira zuzenean harremanetan, eta egia da momentu honetan Euskal Herrian irakurle taldeen sare oso zabal bat dagoela, eta bueno, nik uste euskal literaturan dagoen gauza importanteenetako bat dela irakurle taldeen sare zabal hori.
Etorkizunari begira, zeintzuk dira zuzen argitaletxearen erronkak pixka bat, ez dakit hori beti dudatan dago, irakurzalegotasuna, nola sustatu, nola egin horrelako zuen bezalako argitaletxeak bizi irauteko.
Bai, osea, niretzat erronka da argitaratzen jarraitzea, idazle gazteak argitaratzea, niretzat oso gauza importantea da. Indarrean dauden eztabaidekin bat datozen liburuak argitaratzea, hitz egiteko aukera ematen duten liburuak argitaratzea literatura bat ez dagoena separatuta Euskal Herrian gertatzen denetik, osea izatea argitaletxe bat moduren batean separatuta dagoena Euskal Herrian egoera soziopolitikoarekin, baizik eta moduren batean hor txertatuta dagoena, eta hori esango nuke.
Bukatzeko, amets bat?
Ez dakit esan. Ez dut ametxe egiten. Azken aldean, aspaldi ez ditut ametxako goratzen.
La primera, mi esker, eta egun on pasa.
Berdin, eskerrik asko benetan.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, liburu gomendio ederrak irakur ezazue, hori da gomendio ederrena, nunbait. Musikarekin segitzeko, Beniadin, zer proposamenekin?
Gauza biziki alaia, Patxizaiz. Zean anari, ezetako Patxizaiz.
Patxizaizek badute edertasun bat, badute poesia bat.
Biziki ikusiko duk.
Melankoniak badu ere edertasun bat.
Hori da.
Zein da kantuaren izenburua?
Galdetzen uste dut.
Galdetzen aritu naiz, eh?
Argia Ia bezala hienatzen Izarrein ainieke Galdetu zergaitik ez duten Ene bihotza gauaren Iluna bezala Itzen Aizeari nainioke Galdetu zergaitik maitearen Lastanak pagosto igarrak Bezala ekartzen Leorrarena bezala asetzen Etxaiari nainioke Galdetu zergaitik ez duen Herriaren garraixia Indarkerian gerra Zaditu nahi Etxaiari nahi nioke Galdetu zergaitik ez duen Herriaren garraixia Indarkerian kerraren orde zaditu nahi
zen bai, hori da Patxiza izen kantu eder honen izenburua. Mm-hmm. Presira beinadin bai. Mankizunaren azken
alaitzeko pixkat
ez dakit
bai.
Bai?
Bai, bai, alaituko
azken esaldia
ila zirenian ez dakizu ila zirela besteak dira sufritzen dutenak gauza bera da Gauza bera gertatzen da ergela zirenean.
Irringarria
da. Hori da.
Bibas. Buelta ederra egin duzu bai, baina din. Mi esker ere entzule guziri gurekin izaita gaitik bukara hartio. Eta helduen
aztean ekusik gira.
Bistron bat.
Radio Cultura www.radiokulturan.eus.